Tapani Maskula, kuinka tuttu paikka tämä nykyisen Kinopalatsin kakkossali on ja minkälaisia tunteita se herättää, kun nyt itse asiassa pitkästä aikaa istuit tähän penkkiin taas?
Tämä on mulle erittäin tuttu sali. Täällähän näytettiin lehdistölle Kinopalatsissa ehkä kaikkein parhaat elokuvat aina täällä kakkossalissa. Ja tämä penkki, missä nyt istun, niin tämä oli mun lempipenkki, niin missä mä katsoin kaikki elokuvat. Kaikki tiesi, että mä tulen istumaan tähän penkille ja se aina hienotunteisesti jätettiin vapaaksi lehdistönäytöksissä. Ja tämä on tietysti hirmuisen nostalgista nyt istua tässä samassa paikassa ja se tuo todella monia hienoja elokuvamuistoja mieleen, joita olen kokenut tässä tällä samalla paikalla.
Mikä on sellainen elokuva, jonka muistat ehkä omasta lapsuudesta elokuvateatterista kaikkia parhaiten?
Ensimmäistä kertaa mä olin elokuvissa muistaakseni noin 4-vuotiaana, jolloin vanhemmat ottivat mukaan elokuvateatterin ja kyllä se oli Stan Laurel ja Oliver Hardy komedia, nimeä en enää muista. Mutta Stan Laurel ja Oliver Hardy elokuvat kävin katsomassa sitten 40-luvulla hyvin tiuhan tahtin. Sitten tuli tietysti Tarzan mukaan ja Abbott ja Costello komediat. Ja jonkin verran myöskin aloin jo siihen aikaan kiinnostua suomalaisesta elokuvasta. Eli joitakin suomalaisiakin elokuvia tuli nähtyä, mutta pitää niin kuin huomioida, että siihen aikaan elokuvissa oli tarkat ikärajat ja pystyin tietysti käymään vain lapsille sallituissa elokuvissa. Vasta 50-luvulla sitten, kun kiinnostus elokuvaan alkoi todella herätä, niin silloin toki huijasin sitten elokuvateatterien portsareita ja lipunmyyjiä pistämällä isän hatun päähän. Ja muistan, että noin 13-14-vuotiaana kävin ensimmäistä kertaa katsomassa sitten lapsilta kielletyn elokuvan. Ja se, mikä varsinaisesti aiheutti sitten herätyksen, sellaisen kriittisen herätyksen, niin muistan aivan hyvin, oli Alfred Hitchcockin Muukalaisia junassa, jonka jälkeen, kun tulin ulos teatterista, niin ihmettelin sitä, että kuinka tämä elokuva voi olla niin paljon jännittävämpi kuin se kielletty elokuva, jonka kävin viime viikolla katsomassa, joka oli ihan tuollainen rutiinijännäri. Tämä niin kuin herätti jotenkin ajattelun, että elokuvassa täytyy olla, että kun elokuvissa on tällaisia tasoeroja, niin kuinka mä pystyn nämä tasoerot itselleni selvittämään, että tulevaisuudessa näkisin näitä samanlaisia jännittäviä elokuvia ja enkä tuhlaisi rahojani huonompiin rutiinielokuviin.
Tapani Maskula, milloin viimeksi olet itse asiassa käynyt täällä tai ylipäätään elokuvissa?
No kyllä mä elokuvissa olen käynyt tosin hyvin harvakseltaan, mutta niin kuin lehdistönäytöksessä tässä salissa olen muistaakseni istunut viimeksi vuonna 2014.
Onko nykyelokuvissa joku vika tavallaan, jos et kauhean usein käy elokuvissa?
Ensinnäkin me puhumme kokonaan toisenlaisesta ilmaisutekniikasta tällä hetkellä kuin silloin, kun mä olin elokuvakriitikkona. Silloin elokuvia esitettiin filmiltä, elokuvat kuvattiin filminauhalle ja myöskin että täällä teatterissa esittiin, projisoitiin filmiprojektoreista. Nykyään tallennus on digitaalitallennusta ja teattereissakin elokuvat näytetään kovalevyltä. Ja mua tämä digitaalinen tekniikka ei kiinnosta kovinkaan paljon, lähinnä siitä syystä, että tämä alkuperäinen filmimateriaali oli dokumentoivaa. Eli digitaalisessa tekniikassahan elokuvat tehdään niin, että näyttelijät näyttelevät sinistä taustaa vasten ja sitten myöhemmin tietokoneessa rakennetaan näille näyttelijöille tausta. Voidaan sinne sommitella millaisia mielikuvituksellisia katastrofaalisia maailmanlopun näkymiä tahansa, joita ei koskaan ollut kameran edessä. Ja tämä on minusta semmoinen esteettinen ongelma mulle henkilökohtaisesti, josta syystä mä en pidä digitaalisesta tekniikasta tällä tavalla elokuvaan. Minusta kadottanut tietynlaisen todellisuuden tajunsa ja sen todellisen dokumentoivan ilmaisuvoimansa. Toki en väheksy ollenkaan digitaalista tekniikkaa, koska toisaalta se on demokratisoinut elokuvan tekemistä. Nykyisinhän oikeastaan kuka tahansa pystyy tekemään elokuvan älykännykällä ihan ilmaiseksi, ja jos ei sitä saa muualle jakeluun, niin ainakin YouTubeen. Eli digitaalitekniikka on tehnyt joka miehellä mahdollisuuden valmistaa elokuvia, jota ei niin kuin filmaustekniikka ei sallinut, koska se oli erittäin kallis tekniikka. Eli kyllä digitekniikassakin omat hyvät puolensa, mutta nämä kaupalliset digitaaliset elokuvat, joita näytetään elokuvateattereissa, niin ne ovat juuri useimmiten tällaisia monen pressin ja monen kehitysvaiheen ja tekijävaiheen läpikäyneitä ja moniin eri levityskanaviin suunniteltuja massatuotteita, jotka ei niin kuin vaan kiinnosta minua.
Aikanaan olet katsonut niin valtavan määrän elokuvia, että sitä voisi ulkopuolinen ehkä ajatella myös, että jossain vaiheessa tulee mitta täyteen, koska kriitikko katsoo kaikki elokuvat, eikä pelkästään niitä, joista ajattelee etukäteen, että nämä on varmaan hyviä. Tuliko tuon työuran jälkeen niin sanotusti ylipäätään jotenkin mitta täyteen elokuvia?
Ei varsinaisesti. Mä lähdin siitä lähtökohdasta, että elokuvakriitikon täytyy katsoa kaikki elokuvat, mitä maahan tuodaan. Myöskin huonot elokuvat. Itse asiassa huonoista elokuvista oppi monta kertaa enemmän kuin hyvistä elokuvista, koska huonoista elokuvista arvostelu voi olla paljon vaikeampaa kertoa, miksi joku elokuva on huono, kuin se, että miksi joku elokuvan hyvä. On helppo itse asiassa hyvästä elokuvasta luetella niitä ansioita, joista se hyvyys muodostuu. Mutta huonosta elokuvasta on vaikeampi sanoa, että mikä siinä on mennyt poskelleen ja mikä siinä on vinksahtanut, miksi ohjaaja ei ole kyennyt tekemään esimerkiksi hyvästä aiheesta muuta kuin näin huonon elokuvan. Ja sen kertominen ja analysoiminen on monta kertaa paljon vaikeampaa. Sitä paitsi kaikkien elokuvien katsominen kriitikolle oli jo senkin takia välttämättömyys, että muuten tällaisen eräänlaisen keskitason määritteleminen käy hyvin vaikeaksi. Jos katsoo ainoastaan hyviä elokuvia, niin ei tiedä, mikä on keskitason elokuva. Ei pysty määrittelemään elokuvan asemaa koko elokuvan kentässä, mikä on mun mielestäni kriitikolla äärimmäisen tärkeä. Eli on paljon sellaisia kriitikoita, oli jo aikoinaan, jotka eivät käyneet katsomassa lainkaan huonoja elokuvia, koska ne olivat ikävystyttäviä. Mutta ikävystyttäviä ja huonojakin elokuvia on katsottava, koska niiden analysointi on elokuvakriitikolle aivan yhtä tärkeä kuin hyvänkin elokuvan analysointi. Vaikkei sitä arvostelua kirjoittaisikaan, niin se pitää kuitenkin itselleen analysoida, huonokin elokuva. Tietysti huonot elokuvat jättävät tai eivät jätä oikeastaan minkäänlaista muistijälkeä. Eli ne unohtuvat. Mä voin nyt katsoa jonkun huonon elokuvan, minkä mä olen nähnyt 15 vuotta sitten, ja en muista siitä yhtään mitään. Eli se on niin kuin uusi elokuva, koska se on täysin unohtunut. Kun taas hyvät elokuvat jättävät, ja mitä parempi elokuva on, niin se jättää jopa pysyvän muistijäljen. Pystyy muistamaan jonkun elokuvan vielä 50-luvulta, että se oli niin hyvä, että jos sen näkisi nyt uudelleen, niin se tuntuisi tutulta elokuvalta.
Tapani Maskula, sinut on tunnettu myös Yhden tähden Maskula -lempinimestä. En tiedä, onko se omasta mielestä lempinimi, mutta kuulin tämmöisen jutun, että se jotenkin itse asiassa liittyisi tähän edustamaani yhtiöön, eli Yleisradioon ja Turkuun ja tähän, kun aikoinaan teet myös Turun radiolle elokuvakritiikkiä. Muistatko itse tätä Yhden tähden Maskula-tarinaa?
Joo, oikein hyvin. Tosiaan aika monta vuotta Turun radio on tehnyt viikoittaista elokuvakatsausta, ja erään tällaisen katsauksen jälkeen niin puhelin soi, ja siellä oli kovin ystävällinen rouva siellä toisessa päässä puhelimessa, ja sanoi, että saako hän kertoa, kuinka hän miehensä kanssa suhtautuu mun elokuva-arvosteluihin. Ja olin tietysti sanonut, että totta kai kuuntelen oikein mielelläni. Hän sanoi, että heillä on sellainen työnjako, että kun Maskula antaa 5 tähteä jollekin elokuvalle, niin hän katsoo sen elokuvan televisiosta. Kysymys oli siis televisioelokuvista. Ja mies menee kellarin tekemään puutöitä. Ja sitten kun Maskula antaa 1 tähden, niin mies katsoo sen televisiosta ja hän menee kellarin järjestämään säilykepurkkejaan. Ja tästä tämä niin kuin lähti liikkeelle ja olin tästä tietysti kovin imareltu, koska totta kai elokuvasuositukset voivat myöskin olla käänteisiä. Mm. Ymmärrän sen oikein hyvin, että pääasia on se, että lukija tai kuulija tuntee arvostelijan maun ja tietää, että oma maku esimerkiksi on täysin päinvastainen, niin silloin voi luottaa käänteisesti näihin arvosteluihin. Eli luottaa siihen, että 1 tähden elokuva on aina hyvä elokuva.
Tämä on hauska tarina, mutta aika keskeinen asia varmaan omalla kriitikon urallasi, nimenomaan just se, että se linja alusta loppuun piti samanlaisena. Se on vähän niin kuin sanotaan vaikka erotuomarilla jalkapallossa, että kun valitaan joku linja, niin se pitää olla kaikille selkeä.
Joo, mä en koskaan kuvitellutkaan olevani mikään auktoriteetti elokuvakriitikkona, tai monen kertaan vakuutinkin niin kuulijoille kuin lukijoillekin, että mun arvosteluni eivät suinkaan ole mitään makutuomarin Jumalan sanaa. Eli pääasia todellakin oli se, että lukijat ja kuulijat pystyvät luottamaan mun siihen linjan loogisuuteen. Se loogisuus oli hyvin tärkeä, eli se, että selitin, miksi jotkut elokuvat ovat hyviä ja miksi jotkut elokuvat ovat huonoja. Lukijan mielipide tai kuulijan mielipide on tietysti aivan yhtä arvokas kuin minunkin mielipiteeni. Eri asia on se, onko lukija elokuvaharrastaja lainkaan. Jos ei ole elokuvaharrastaja, niin ei hänen kannata elokuva-arvostelua edes lukea. Silloin kannattaa lukea urheilusivua tai sarjakuvia. Ja elokuvaharrastajallakin voi olla aivan ymmärrettävästi toinen näkökulma elokuvaan kuin minulla. Ja tästä on syntynyt monta hedelmällistä keskustelua toisten elokuvaharrastajien kanssa. Ja olen aina antanut arvon toisenlaiselle lähestymiskulmalle, mutta se, että aika monet sitten pystyvät hyväksymään tämän mun lähestymiskulmani. Mä en ollut moralisoija, en ottanut koskaan elokuviin esimerkiksi moralisoivaa kantaa ja pyrin myöskin siihen, että en ota esimerkiksi minkäänlaista uskonnollista kantaa mihinkään elokuvaan, vaan lähdin puhtaasti arvioimaan aina elokuvaa sen esteettiseltä pohjalta. Mulla oli totta kai oma esteettinen näkemykseni, joka ehkä pohjautui hyvin pitkälti 50-luvun ranskalaiskriitikkojen kehittämään auteur-teoriaan, jonka mukaan elokuvan todellinen luoja on elokuvan ohjaaja. Eli elokuvan ohjaaja on sen elokuvan tekijä, aivan kuin kirjalla on yksi kirjoittaja. Ja kaikki muut elokuvaan osallistuneet tekijät ovat alistetussa asemassa tähän ohjaajan, eli ohjaajan se määräävä henkilö. Jonkin verran kyllä mun täytyy myöntää, että mua kiinnosti myöskin marxilainen taidekritiikki siinä mielessä, että elokuvahan on teollinen tuote, ja elokuva varsinkin viime vuosituhannella, niin se oli hyvin merkittävä yhteiskunnallisten ajatusten muokkaaja. Lenin ei turhaan sanonut, että elokuvan taiteista tärkein. Tämän tajusi niin Goebbels, Hitler, Stalin, Khrushchev kuin monet muutkin vallanpitäjät ja käyttivät elokuvaa erittäin taitavasti omaksi hyödykseen. Mutta he eivät silti pystyneet hallitsemaan elokuvaa ilmaisua 100%, koska kaikissa pahimmissakin esimerkiksi saksalaisissa natsikauden tuotteissa, niin elokuvan on tarttunut sellaista synkkää ennusmerkkiä myöskin tulevasta. Ja monet ohjaajat, jotka olivat poliittisessa pakkoraossa, niin pystyivät uittamaan elokuvinsa sellaista, mitä nämä vallanpitäjät ei tajunneet, mutta jotka kyllä älykäs katsoja hoksasi, että tässähän onkin nyt jonkinlainen ristiriita, ja rupesi mielessään ajattelemaan, että mitä tämä ristiriita tarkoittaa.
Miten muuten itse suhtaudut tähän yhden tähden maskula lempinimeen?
Joo, se ei haittaa mua ollenkaan. Mulla on ollut paljon pahempiakin lempinimiä annettu tuota kritiikkauraa varrella, että yhden tähden maskulana, niin se kelpaa mulle oikein hyvin. Tämä muuten juontuu myöskin siitä, että tavallinen elokuvakatsoja, tavallinen yleisön edustaja, käy katsomassa vain niitä elokuvia, jotka häntä kiinnostavat. Mm. Harvoin tulee ajatelleeksi, että tätä puolta, josta ei ollut puhetta, että elokuvakriitikko joutuu katsomaan kaikki elokuvat. Ja silloin, kun joutuu katsomaan kaikki elokuvat, niin niistä voi sanoa, että 70-80% on näitä huonoja elokuvia, yhden tähden elokuvia. 15% on sitten 2-3 tähden elokuvia, ja viimeiset 10-5% on sitten 4-5 tähden elokuvia. Eli mestariteoksia syntyy elokuvan alueella aivan yhtä harvoin kuin kirjallisuudessa tai missä kuvaamataiteessa tahansa. Eli tästä johtuu se, että niin joudun antamaan niin monelle elokuvalle yhden tähden, ja eikä mua tämä lempinimi ollenkaan siinä mielessä haittaa.
Elokuvat teatterissa on aina oikeastaan aika mukava jutella, koska täällä on hyvä akustiikka. Tapani Maskula, et ole täällä viime aikoina kauhean paljon itse asiassa käynyt, mutta tällaisen jutun olen kuullut, että et olisit nähnyt kaikki elokuvat, mitä Turussa elokuvateatterilevitykseen on tullut oikeastaan niinä kaikkina vuosikymmeninä, joita tämä kirjakin käsittelee, eli siis 60-luvulta lähtien ja ihan tänne 2010-luvulle asti. Kuinka paljon tässä huhussa on liioittelua?
Ei siinä ole liioittelua lainkaan. Kyllä mä todellakin kaikki elokuvat kävin katsomassa. Tosin siihen aikaan 60-luvulla ja 70-luvulla, jolloin oli paljon yhden kopion elokuvia, Turussa oli toistakymmentä elokuvateatteria, niin kiirehän siinä tuli, kun viikossa on vain 7 päivää ja useimmat elokuvat olivat Turussa vain viikon verran. Eli se käytännössä merkitsi, että mä istun joka ilta elokuvissa kahdessa näytöksessä. Myöhempinä vuosikymmeninä, kun elokuvia on tuotiin useamman kopion voimalla maahan, niin silloinhan sitten tämä työ sikäli helpottui, että sitten tuli pitkälti päivätyötä. Eli kyllä tämä pitää paikkansa, ja kaiken lisäksi sitten joitakin elokuvia, kaikkein parhaimpia ja sanotaan vaikeimpia elokuvia, jotka eivät auenneet heti ensimmäisellä katsomisella, niin niitä kävin katsomassa jopa useamman kertaa, että on ollut elokuvia, joita olen katsonut 2-3 kertaa ennen kuin olen kirjoittanut niistä arvostelun. Elokuva-arvostelijan työ itse asiassa, se on aika rankkaa työtä, mitä harva ulkopuolinen tulee ajatelleeksi, että se ei ole suinkaan mitään hupia tai hauskanpitoa tai jonkun mielestä hauska katsoa ilmaiseksi elokuvia. Joo, mä olen vuosikymmenien varrella tavannut näitä henkilöitä täällä lehdistönäytöksessä, jotka innostuneena tulee tänne ovat aikoneet ja ilmoittavat, että heistä tulee elokuvakritikkoja, että he ovat saaneet foorumin käyttöönsä ja käyvät katsomassa sitten näitä kaikkia elokuvia. Jotkut ovat lopettaneet kuukauden jälkeen, jotkut ovat kestäneet jopa puoli vuotta ja kaikkein sitkemät ovat rökkuneet mukana vuoden, mutta sitten ovat niin kuin kyllästyneet. Siis jos ei elokuva-arvostelijalla ole sitä sisäistä paloa ja innostusta elokuvaan ja luontaista kiinnostusta, niin Ei tätä työtä pysty tekemään. Se käy ennen pitkää todella rankaksi, koska se katsominenhan on vain toinen puoli kriitikon työstä. Toinen puoli on sitten hyvin yksinäistä istua kotona ja Ei mikään ole sen tyhjempi kuin tyhjä paperiarkki tai tyhjä näyttö, johon pitäisi lähteä kirjoittamaan ajatuksensa siitä, mitä on hetkeä aikaisemmin nähnyt tai edellisenä päivänä nähnyt elokuvateatterissa. Ja jos intuitio on erittäin vahva ja elokuva itselle erittäin selvä, niin arvostelu voi syntyä hyvinkin nopeasti. Mulla tämän nopeimmat arvostelut syntyivät noin 1,5 tunnissa. Mutta sitten on niitä elokuvia, joista tämä tyhjä paperiarkki tai tyhjä näyttöruutu, niin ne tuijottavat ja tuijottavat vain vastaan. Kaikkein vaikeimmat elokuva-arvostelut ovat kestäneet ehkä 4-5 päivää ennen kuin olen saanut niistä sellaisen arvostelun aikaiseksi, että se on tyydyttänyt minua. Ja olen ajatellut, että se on sellainen arvostelu, että myöskin lukijat saavat siitä jotakin, koska kyllähän nopeasti jokainen pystyy kertomaan elokuvan juonen. Siihen nyt ei mene 1,5 tuntia enempää. Tämähän ei ole elokuvakriitikon tehtävä, vaan elokuvakriitikon tehtävä on avata elokuva mahdollisuuksien mukaan pohjiaan myöten katsojan arvioitavaksi, kannattaako tai lukijan arvioitavaksi, kannattaako hänen mennä ja uhrata pääsylippuhinta tähän elokuvan tai ei.
Kuinka raskaaksi itsellesi tämä sitten kävi? En tiedä, oletko pitänyt kirjaa ja pystyykö sitä kukaan laskemaan, että kuinka monta elokuvaa olet nähnyt, jos kaikki elokuvat tosiaan, jotka Turkuun tulivat elokuvateatterin levitykseen, kävit katsomassa. Kuinka raskaaksi se sitten käy katsoa noin paljon elokuvia, joista suurimmasta osasta kuitenkaan ehkä ei innostu?
Todelliselle elokuvakriitikolle se ei ole raskasta, koska huono elokuva, mä oikeastaan pystyn jo 5. minuutista, kun mä katson elokuvan, niin mä pystyn jo arvaamaan, että onko tämä huono tai hyvä elokuva. Kyllä huono elokuva, sen analysointi on mun mielestäni aivan yhtä arvokasta kuin hyvänkin elokuvan ja kriitikolle hyvinkin tarpeellista. Kriitikon täytyy itselleenkin selvittää, miksi se elokuva oli huono. Mitä siinä elokuvassa sitten olisi ollut parannettava, että se olisi tullut hyväksi. Esimerkiksi sellaisia elokuvia on kokonainen legio tullut vastaan, jossa elokuva katsoessa tajuaa, että tässä on hirmuisen hyvä käsikirjoitus. Ohjaaja vaan jostain syystä ei ole tästä käsikirjoituksesta saanut irti sitä, mitä käsikirjoittaja on halunnut. Ja elokuvakriitikon tehtävä on kertoa, miksi näin on käynyt. Yhden tähden elokuva on mulle, voi olla aivan yhtä arvokas kuin 5 tähden elokuvakin. Ja aina jopa näiden yhden tähden elokuvan joukosta saattaa löytyä helmiä, jotka itse asiassa herättävät sellaisia tunteita, että tämä elokuva on niin sanottu hyvä huono elokuva. Siinä on sellaista luontaista elokuvan tekemisen riemua, joka vaan on sitten jotenkin riistäytynyt käsistä ja tulos on huono, mutta sen elokuvan takana olevan innostuksen näkee. Eli monethan puhuvat niin sanotusta kulttielokuvista ja kulttikalkkunoista. Yhdeksi esimerkiksi on nostettu esimerkiksi amerikkalainen Ed Wood Jr., joka teki $1,000 useita elokuvia, tuollaisia hirviöelokuvia, jotka ovat todella kammottavia. Mutta niiden taustalta kyllä, kun niitä katselee, niin ei voi olla muuta kuin nostamatta hattua tällä Ed Woodille, niin huono ohjaaja kuin hän onkin. Hän uskoi itsensä, ja tämä hänen itsensä uskominen aiheutti sen innostuksen, joka näkyy näistä kalkkunoista, joita yhä edelleenkin niin kuin katsotaan aivan siinä, missä joitakin 5 tähden elokuviakin. Eli
eikö siitä innostuksesta voi sitten antaa vaikka 2 tähden siihen lisäksi?
Ei, koska tätä innostusta välttämättä ei sitten tavallinen katsoja huomaa. Se innostuksen löytäminen siitä elokuvasta, niin se vaatii kyllä hiukan elokuvaan perehtymisen taitoa, että näkee tämän innostuksen. valaistuksen. Kyllä se tavallisen katsojan silmissä näyttää siis jokseenkin tylsältä elokuvalta, koska lavastet ovat tökerejä, näyttelijäsuoritukset ovat tökerejä, kuvakulmat ovat tökerejä, kaikki elokuvassa on tökerää. Toinen hyvä esimerkki, Spede Pasanen tai Uuno Turhapuro. Useissa Turhapuroissa, niin kuin Pekka ja Pätkä elokuvissa, jotka ovat yhden tähden elokuvia, niin joissa kuitenkin hetkittäin voi leimahtaa esiin suuremmoisia oivalluksia, mutta ne eivät pelasta kokonaisuutta. On väärin antaa sellaiselle yhdelle oivallukselle tai yhdelle hauskalle hetkelle yhtä tähteä. Ei kukaan. Mä olen myöskin aina ollut sitä mieltä, että mä olen myöskin lukijan tavallaan kukkaronvartija siinä mielessä, että elokuvalipun hinta on kuitenkin aina ollut esimerkiksi opiskelijoille ja eläkeläisille suhteellisen kallis. Eli mä olen yrittänyt ohjata sen takia näitäkin katsojia hyvien elokuvien äärelle, että lippuun uhrattu hinta menisi hukkaan. Eli jollakin oivallukselle, yhdelle hauskalle oivallukselle, niin sille ei kannata maksaa täyttä lipun hintaa.
Tapani Maskula, aloitit kritiikkien tekemisen 60-luvun alkupuolella käsittääkseni. Kerro vähän, että millaista se siihen aikaan oli. Tekniikka oli erilaista ja lehtien tekeminen oli erilaista. Siinä taisi tulla kriitikollekin monesti aika kiire.
Joo, siis sehän oli, jos ajattelee nykypäivää, niin sehän oli aivan siis kuin eri maailmasta. Turussa oli 60-luvulla, ei ollut monisaliteattereita. Oli toistakymmentä elokuvateatteria, jotka sijaitsivat eri puolilla kaupunkia. Ainoastaan kotimaisista elokuvista tehtiin useampia kopioita, jotka sitten näytettiin etukäteen lehdistölle. Mutta ulkolaiset elokuvat, niistä tuotiin jo tekstityskustannusten takia ainoastaan useimmiten vain yksi kopio maahan. Ja Helsingin ensi-ilta illan jälkeen se sitten lähti kiertämään ympäri Suomenniemeä. Ja usein sitten, kun Turussa oli ensi-ilta perjantainen elokuva, esimerkiksi saatettiin Kuopiosta laittaa pikakiidolle Turkuun ja se sitten tuli iltapäivällä, haettiin linja-autoasemalta nämä filmikelat ja kelattiin täällä Turussa tuota koneeseen juuri ennen kuin 6:30 näytös alkoi. Eli siihen aikaan oli kaksi näytöstä, 6:30 näytös ja 6:30 näytös. Ja arvostelijan piti sitten mennä näihin yleisönäytöksiin ja valita elokuvat sen mukaan, että teatterit vielä sijaitsivat suhteellisen lähellä toisiaan, koska toiselta puolelta kaupunkia oli vaikea ehtiä 6:30 näytöksestä 6:30 näytökseen, jos teatteri sijaitsi täysin toisella puolella kaupunkia. Ja kun elokuva sitten loppui yleensä 10:30 aikaa, niin sen perjantaina, kun nämä kaksi näytöstä katsottiin, niin sitten piti nopeasti kiiruhtaa kotiin ja kirjoituskoneella ryhtyä kirjoittamaan yötä myöten arvostelua. Toimitussihteeri halusi ne aamupäivällä jo toimitukseen, eli siinä viimeistään aamulla 10:11 aikaan ne piti kiikuttaa valmiit arvostelut, konekirjoitusliuskat toimitussihteerille ja toimitussihteeri luki ja sen jälkeen ne vietiin latoamoon, jossa oli käsiladonta. Lauantai-iltapäivänä tämä lehti ladottiin käsiladontana. Sen jälkeen pajonokoneet lähtivät, pyörähtivät käyntiin ja sunnuntai-aamuna sitten lehti oli jo lukijoiden käsissä. Eli tällä systeemillä, kun perjantai ja lauantai vastaisena yönä näitä elokuva-arvosteluja kiiressä kirjoitti, niin jokainen ymmärtää, että väsymyshän siinä painoi silmänurkkia, eli eihän siinä mitään kuolemattomia ajatuksia pystynyt näihin arvosteluihin kirjoittamaan. Pakkohan on myöntää, että ne olivat melkoisia huitaisuja.
Niin, kuinka paljon sitten olet kirjoittanut sellaisia kritiikkejä, joista jälkikäteen itse ajattelet jotenkin kriittisesti, että onko tämmöisiä mestariteoksiakin mennyt jotenkin käsien läpi niin, että olet ehkä jälkikäteen sitten miettinyt, että tämä olisikin vaikka pitänyt arvostella korkeammin pisteen kuin tuli tehtyä.
No 60-luvullahan ei annettu mitään pisteitä tai tähtiä, kirjoitettiin vain arvosteluja. Jokainen, jos vitsi nähdä vaivaa, ja pystyy tonkimaan arkistoja, niin kyllähän 60-luvulla tuli sellaisia elokuvia, joista kukaan ei kirjoittanut yhtään järkevää arvostelua. Otan nyt, tai oikeastaan kaksikin esimerkkiä voisin ottaa. Ensimmäinen on Fellinin 8,5. Jos sen näki perjantaina ja siitä sitten piti mennä kirjoittamaan arvostelun, kun elokuvan juonestakaan ei tahtonut saada mitään ensi katsomalla tolkkua, niin eihän siitä yksikään arvostelija Suomessa kirjoittanut järkevää tolkullista arvostelua. Toinen vastaava elokuva oli Alain Resnais viime vuonna Marienbadissa, josta siitäkään ei kukaan varmaan kirjoittanut yhtään tolkullista arvostelua. Silloin tuli vastaan elokuvia, joita ihan rehellisesti sanottuna en ymmärtänyt, ja jotka oli pakko osittain tämä oma tietämättömyys ja ymmärtämättömyys tuoda ilmi myöskin arvostelussa. Kyllä mä sen yritin rehellisesti sanoa, että tämä oli liian vaikea elokuva, että tämä on elokuva, joka vaatii useamman katselun. Ja aika sekaisia arvosteluja tällaisista suurista 60-luvun mestariteoksista. Godard oli yksi hyvä esimerkki, josta myöskin kirjoitettiin, mitä nyt, en sano sylki suuhun toi, mutta mitä näpeissä tuntui. Eli monet arvostelijat menivät täysin, ja itsekin omat kirjoituksenikin menivät täysin pieleen.
Niin, toisaalta nämä vanhat kritiikit sitten, joita nyt tästä uudesta kirjastakin voimme kaikki lukea nykypäivänä, niin nekin ovat sitten kaikki ne virheineenkin, ehkä jos sillä tavalla haluaa ajatella, niin oman aikansa dokumentteja. Ihan niin kuin vanhat fiktiiviset elokuvatkin voi nykyään ajatella oman aikansa dokumentteina.
Tämä on aivan oikea päätelmä, ja siksi en ole halunnut sensuroida Juri Nummelinin näitä arkistoista suurella vaivalla löytämien vanhoja tekstejä, jotka yllättivät minutkin, kun näin tämän kirjan oikoluvussa ensimmäistä kertaa. Suoraan sanottuna niistä arvosteluista 70% oli sellaista, joita en muistanut edes koskaan kirjoittaneeni. Ja sitten siellä on tuommoinen 20% sellaisia, ehkä 30% sellaisia arvosteluita, jotka vetävät kyllä aika noloksi. Eli jos nyt olisin halunnut tuota tehdä kiusaajalla oikein häijy, niin olisin kieltänyt niiden julkaisemisen, mutta katsoin sen tarpeettomaksi, koska ensinnäkin Juri Nummelin tietää elokuvista erittäin paljon, ja hän oli nähnyt tästä hyvin suuren vaivan tämän kirjan kokoamisessa. Itse en olisi sellaista kyennyt kokoamaan. Ymmärsin kyllä hänen näkökohtansa itseäni nolostuttavienkin arvostelujen kohdalla juuri näin, että ne heijastavat oman aikansa ajattelutapaa ja oman aikansa näkemyksiä, jotka eivät välttämättä ole enää relevantteja nykymaailman näkemyksiin. Mutta ne antavat niin kuin kulttuurihistoriallisesti ehkä mielenkiintoisen näkökulman tietylle vuosikymmenille.
Jos nyt ihan rehellisesti ajattelet jälkikäteen, niin kuinka usein kriitikolle, tai tuliko tällaisia ajatuksia kritiikkiä kirjoittaessa mieleen, että mitäköhän muut kriitikot tästä ajattelevat, tai mitä yleisö tästä elokuvasta tai kritiikistäni ajattelee?
No, toisia kritikoita en kyllä ajatellut koskaan, koska alusta lähtien mä päätin, että mä kirjoitan omista lähtökohdistani. Mä halusin aina tuoda oman mielipiteeni julki. Sitten taas jossain määrin tietysti ajattelin lukijoita, varsinkin alkuaikoina, mutta mitä varmemmaksi oma näkemys tuli ja omasta mielestäni kehityin kriitikkona, niin sitä vähemmän ajattelin lukijoita siinä mielessä, että mulle on ollut itse asiassa aina samantekevää, lukeeko mun arvosteluja niin 10 000 ihmistä tai 100 ihmistä. Itse asiassa mulle ne 100 ihmistä on paljon tärkeämpiä, jos he lukevat mun kritiikkini ajatuksella, kuin ne 10 000, jotka silmäilevät sen arvostelun läpi. Eli kyllä mä aina kuulostaa tämä kuinka elitistiseltä tahansa, niin kyllä mä olen aina kirjoittanut elokuvakritiikkejäni nimenomaan elokuvaharrastajille. Ja tähän mun varmaan on opettanut mun elokuvakerhotaustani. Mä liityn elokuvakerhoon heti, kun mä täytin 16 vuotta, koska elokuvakerhoon ei voinut alle 16-vuotiaana liittyä. Ja jo muistaakseni 18-vuotiaana sitten olin elokuvakerhon johtokunnassa ja parikymppisenä toimitin elokuvakerhon omaa lehteä ja runsaana 20-vuotiaana sitten elokuvakerhojen liiton omaa lehteä ja valtakunnallista projektiota. Elokuvaharrastajatausta, niin se on mulle erittäin ollut aina erittäin tärkeä ja mä olen aina luottanut siihen, että mun kritiikkini tavoittaa tarpeeksi elokuvaharrastajia. Se 10 000 lukijaa, niin se on mulla aina ollut sellainen utopistinen raja, mutta mä olen tähdännyt siihen 100 lukijaa.
Tapani Maskula, monen mielestä kirjoittamasi kritiikit ovat ihan hienoja taideteoksia sinänsä, että niissä on hyvin luovia kielikuvia paljon oikeastaan riippumatta siitä, oliko kyseessä nyt hyvä vai huono elokuva. Luulen, että monen mielestä oikeastaan ehkä juuri ne sapekkaimmat kritiikit, missä on niin sanotusti ehkä teilattu joku elokuva, niin ovat jotenkin mielenkiintoisinta luettavaa. Tiedostatko tai tiedostitko kriitikon urallasi itse jotenkin tämän asian?
Tämä lähtee siitä, että minusta huonostakin elokuvasta pitää kirjoittaa innostuneesti. Eli pitää kirjoittaa rehellisesti, mikä siinä elokuvassa on huonoa ja sillä tavalla, että lukijakin sen tajuaa. Mä olen monta kertaa varsinkin kotimaisten elokuvien kohdalla joutunut tällaisen tilanteeseen, että mä olen tajunnut, että hei, tämän arvostelun luultavasti lukevat myöskin elokuvan tekijät. Ja tämä on niin kuin pakottanut siihen, että tästä niin sanotusta teilauksesta on tullut mahdollisimman selkeäsanainen ja analyyttinen ja sellainen, että tekijäkin ymmärtää, miksi mä olen pitänyt sitä elokuvaa huonona. Aikoinaan esimerkiksi Talvisota-elokuva aiheutti suoranaisen pienen vastakampanjan, kun elokuvan tuottaja alkoi ilmoitella turkulaisessa valtalehdessä, kuinka kaikki muut kriitikot ovat elokuvaa kehuneet, paitsi Tapani Maskula. Tällaiset maksetut kampanjat, niin ne vain osoittavat sen, että tällä negatiivisella kritiikilläkin, niin sillä on voimansa ja tarkoituksensa. Eli senkin on iskettävä asian ytimeen, eikä kierreltävä ja kaareltava siellä, että olihan siinä nyt sitä hyvää ja tätä hyvää, mutta tuolla nyt oli hiukan jotain huonoa ja siellä oli enemmän huonoa. On selitettävä niin kuin perusteellisesti, mikä on huono, ja se monta kertaa sitten tuottaa itse asiassa hyvinkin kiinnostavan ja tuollaisen lukijan mielestä iskevän tekstin.
Tapani Maskula, kysymys, jota on varmaan kysytty aika monta kertaa ja johon moni ehkä kieltäytyykin vastaamasta, mutta uskaltaudun sen kysymään kuitenkin, että mikä sun omasta mielestäsi kaikkien aikojen paras elokuva?
Joo, siis mä ajattelinkin, että tämä haastattelu menee kerrankin niin, että haastattelija ei kysy tätä, että mikä on se paras elokuva, jonka olen nähnyt. Siis voin,
jos siihen vastaamista on harjoiteltu monta kertaa, niin...
Joo, voin lohduttaa sinua, että sitä ovat kysyneet kaikki muutkin. Ja aina olen joutunut vastaamaan siihen, että se riippuu tällaista absoluuttista maailman parasta elokuvaa, ei ole olemassakaan. Se liikkuu niin kuin ajassa. Tällä viikolla mä saatan pitää jotain toista elokuvaa maailman parhaampana, ja kuukauden päästä mä voin pitää taas jotain toista elokuvaa maailman parhaampana.
No mutta mikä se on tällä viikolla sitten?
No, 10 elokuvan parhaimman elokuvan joukkoon aina mahtuu yksi Hitchcockin tai yksi Orson Wellesin, yksi Chaplinin elokuva, nämä vanhat klassikot, kuolemattomat klassikot, niin ne puhuttelevat aina. Siis jos nyt, kun me istutaan tässä elokuvasalissa, tässä näytettäisiin Chaplinin Kaupungin valot vuodelta 1931, niin mä sanoisin sulle heti, että tämä oli maailman paras elokuva. Mm. Mutta jos sen jälkeen esitettäisiin Orson Wellesin Citizen Kane vuodelta 1941, 10 vuotta myöhemmin, niin mä sanoisin, hei, tässä on maailman paras elokuva. Ja jos sen jälkeen esitettäisiin Hitchcockin Takaikkuna vuodelta 1954, mä taas sanoisin, että hei, tässä oli tämä maailman paras elokuva. Eli vedä tästä sitten pitkää tikkua.
Mutta täytyy sanoa, että tässä taannoin juuri haastattelin mediatutkija Veijo Hietalaa, joka jäi eläkkeelle, ja kysyin tämän saman kysymyksen häneltä, ja vaikea se oli hänellekin, mutta juuri sillä viikolla hän puhui Hitchcockin Vertigosta ja myöskin Citizen Kaneista, mutta päätyi sitten kuitenkin tuohon Huuliharppukostajaan. Eli Sergio Leonen vetäisi sieltä, mutta Tapani Maskula, sinusta ei saa nyt irti sitä tämän viikon absoluuttista maailman parasta elokuvaa.
Ei, koska se Veijollakin oli noin vaikea, ja mä olen varma, että jos sä kysyt kuukauden päästä Veijolta samaa kysymystä, niin ehkä hänkään ei enää valitse Huuliharppukosta, vaan ehkä esittää Rio Bravoa tai jotain muuta hyvää länkkäriä. Eli tämä on vain sellainen kysymys, että siihen on niin kuin mahdotonta vastata. Siihen pystyy hetkellisesti sanomaan jonkun, heittämään jonkun elokuvan nimen, niin kuin Veijokin on todennut. Vertigo mullakin äsken kävi mielessä. Vertigo muuten valittiin ensimmäistä kertaa maailman parhaaksi elokuvaksi Sight & Soundin äänestyksessä, muistaakseni vuonna 1992. Sight & Sound on englantilainen elokuvalehti, joka järjestää kerran 10 vuodessa äänestyksen. Maailman parhaat kriitikot valitsevat 10 parasta elokuvaa. Ja vuonna 1952, jolloin tämä äänestys järjestettiin ensimmäistä kertaa, niin sen voitti Orson Wellesin Citizen Kane. Ja Citizen Kane valittiin vuonna 1982 viimeistä kertaa, kunnes sitten 1992 Vertigo voitti Citizen Kanen. En muista, putosiko Citizen Kane toiseksi tai kolmanneksi. Mutta tämä niin kuin vain osoittaa, että elokuva elää omassa ajassaan ja omana aikanaan myöskin nämä suosikkielokuvien listat vaihtuvat. Ja tähän niin kuin sinun, niin kuin Veijon ja minunkin on tyydyttävä.